proč se nepovedl vojenský převrat v Turecku.
Ve Francii sílí kritika bezpečnostních opatření v Nice.
Většina Britů je přesvědčena, že se Spojené království rozpadne.
Americká média jsou zděšena z nového britského ministra zahraničí.
V celé Evropě intenzivně působí ruská propaganda.
Nikdo netuší, kdo vyvolal nové boje v Jižním Súdánu. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Neúspěšný pokus o převrat v Turecku měl v sobě cosi ironického. Prezident Recep Tayyip Erdogan se řadu let snažil umlčet svobodu na sociálních sítích a obvinoval je, že jsou temnou silou, která se snaží podrýt jeho vládu. A teď mu tytéž sociální sítě pomohly zmařit puč, píše izraelský vojenský analytik Yossi Melman v izraelském deníku Jerusalem Post. Erdogan svým smartphonem komunikoval se svými stoupenci, posílal jim vzkazy přes Twitter a spoléhal na média, dokonce i na ta, která k smrti nenávidí. Zdá se ale, že pučisté by nebyli převrat dokonali ani bez Erdoganových vzkazů.
Zpočátku všechno probíhalo jako na drátkách. Vzbouřenci obsadili most přes Bospor v Istanbulu i všechny hlavní křižovatky. V Ankaře piloti bombardovali parlament, ústředí zpravodajských služeb i vojáky a tanky u prezidentského paláce. Obsadili státní televizi a přiměli redaktorku, aby přečetla jejich prohlášení, že převzali moc od zrádce Erdogana a hodlají změnit ústavu. K završení puče však měli příliš málo vojáků, pouze několik tisíc. Dřívějších převratů se vždycky zúčastnili desítky tisíc mužů, jestli ne celá armáda. Tentokrát rebelové unesli náčelníka hlavního štábu a několik dalších vysokých velitelů, ale nepodařilo se jim zajmout Erdogana, který byl na dovolené. To byla první věc, kterou měli udělat.
Erdogan tak mohl vyzvat své příznivce, aby vyšli do ulic a ti ho poslechli. Zablokovali vzbouřencům cestu a spolu s policií, která zůstala věrná vládě, proti nim začali bojovat a řadu jich zajali. Turecko od roku 1960 zažilo 4 puče. Podle ústavy je armáda už od založení Turecké republiky po rozpadu Osmanské říše v roce 1922 obránkyní demokracie. Vždy, když vojenští velitelé usoudili, že se civilní vláda odchyluje od ústavy, neváhali provést převrat a převzít moc. Nakonec ji ale vždycky vrátili demokratické vládě.
Islamistický prezident Erdogan už mnoho let vyvolává u armády a sekulární veřejnosti rozčarování. Nastolil diktátorský režim v naději, že se stane sultánem 21. století a zvýšil význam islámu ve veřejné sféře. Provedl čistky ve státních institucích a posílil vlastní moc. Do klíčových funkcí ve zpravodajské službě, policii, soudnictví, školství i armádě jmenoval své stoupence. Pronásledoval média, řadu jich ovládl a odstavil na druhou kolej podnikatele, kteří podle něj nebyli dost loajální.
Lze proto předpokládat, že teď, když zmařil puč, posílí moc ještě víc a ještě nemilosrdněji bude potlačovat své odpůrce. Dal už pozatýkat tisíce lidí. Z přípravy převratu obvinil svého úhlavního rivala Fethulláha Gülena, vlivného islámského duchovního, který žije v exilu ve Spojených státech. Gülen to okamžitě popřel, ale to Erdoganovi nezabrání v pronásledování jeho přívrženců. V Turecku dokonce kolují konspirační teorie, že převrat naplánoval sám Erdogan, aby svou moc ještě posílil.
Přestože Spojené státy a většina členských zemí NATO, kam patří i Turecko, puč odsoudili a podpořili Erdogana a zvolenou vládu, stále víc je znepokojuje nestabilita v zemi. Turecko je už řadu měsíců terčem teroristických útoků Kurdů, jimž Erdogan vyhlásil válku, a Islámského státu, který má pocit, že ho prezident po letech podpory zradil. Boj proti terorismu má negativní dopad na cestovní ruch i ekonomiku a páteční pokus o puč zřejmě zemi uvrhne do vleklé nejistoty a neklidu. Izrael s Tureckem nedávno obnovil vztahy a na tom se ani po puči nic nezmění. Lze ale předpokládat, že kdyby byl převrat úspěšný a moci v Turecku se chopila armáda, izraelská vláda by z toho nešťastná nebyla, soudí izraelský analytik Yossi Melman v deníku Jerusalem Post.
Francie měla být na útok v Nice připravena lépe. Navzdory výjimečnému stavu, který v zemi platí po dvou předchozích teroristických atentátech, jsou úřady terčem kritiky, že měly lépe chránit místo čtvrtečního masakru, pěší zónu, kde slavilo na 30 tisíc lidí státní svátek, píše agentura AP. Francouzské ministerstvo vnitra jí sdělilo, že na místě oslav bylo 105 policistů a vojáků. Podle kritiků je to však málo, tak nízký počet mužů nemohl ochránit promenádu Angličanů dlouhou několik kilometrů. Přestože byla uzavřena pro dopravu, pachatel útoku dokázal s 19-tunovým nákladním automobilem projet policejními kontrolními stanovišti a najíždět do davu v délce 2 kilometrů. Než ho policie zastřelila, zabil 84 lidí.
Tragédie ukázala, jak obtížná je ochrana před podobnými útoky, kdy lze jako smrtící zbraň použít obyčejný automobil. Prezident regionu Nice, Christian Estrosi, prohlásil, že cítí rostoucí hněv obyvatel. Podle svých slov žádal před čtvrtečním ohňostrojem posílení policie, ale bylo mu prý řečeno, že to není nutné. Po útoku označil francouzskou vládu socialistů za neschopnou. Podle ministra vnitra Bernarda Cazeneuva útočník policejní vozy blokující vjezd na promenádu objel po chodníku. Bezpečnostní analytik Charles Heyman řekl AP, že čtvrteční útok patří k těm, kterým v podstatě nejde zabránit, protože ho spáchal takzvaný osamělý vlk. Může k němu dojít naprosto kdekoliv. I Heyman ale přiznal, že stovka policistů na ochranu 30 tisíc lidí je velmi málo. Mělo jich tam být nejméně dvakrát tolik a další měli být připraveni pro případ nutnosti.
Představitel policejních odborů Laurent Labry řekl novinářům, že jeho kolegové věděli, že Nice je v ohrožení, protože už v lednu tam jeden extremista pobodal policistu. Kritikové vlády tvrdí, že pozornost úřadů ochabla, protože fotbalový šampionát Euro proběhl bez atentátu. Podle nich se opatření výjimečného stavu neuplatňují důsledně a vláda nezavedla kontroly na hranicích. Navíc před několika lety nařídila policistům, aby používali slabší náboje. Ty jsou ovšem méně účinné a proto také policisté tak dlouho nedokázali zneškodnit útočníka v Nice. Vjezd na promenádu Angličanů navíc blokovaly jen kovové zátarasy a dokonce i obyčejná umělohmotná páska místo přenosných zábran z hroty položených na silnici. Je však otázka, zda by i ty dokázaly zastavit 19-tunový nákladák, shrnuje kritiku agentura AP.
Více než polovina Britů, konkrétně 53%, je přesvědčena, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska nebude jako takové za 10 let existovat. Ukázal to nejnovější průzkum agentury Comres, který cituje britský týdeník Week. Drtivá většina obyvatel Skotska hlasovala v červnovém referendu pro setrvání v Evropské unii a výsledný Brexit vyvolal výzvy k druhému plebiscitu o odštěpení Skotska. Britská premiérka Theresa Mayová hned po nástupu do funkce zdůraznila, že chce zachovat vzácné pouto mezi čtyřmi zeměmi Spojeného království. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová však upozornila, že jestli Skotsko nezíská samostatnou dohodu s Evropskou unií, bude referendum nevyhnutelné.
Průzkum Comresu rovněž ukázal, že 66% Britů považuje za prioritu nadcházejících rozhovorů s Unií jednotný trh. Omezení volného pohybu osob, které patřilo k hlavním argumentům stoupenců Brexitu, označilo za nejdůležitější bod jednání jen 31% respondentů. 52% dotázaných se domnívá, že Británie si jednotný trh s Unií zachová s určitým omezením volného pohybu Evropanů. Výsledky šetření poněkud kontrastují s prohlášeními nového ministra pro Brexit Davida Davise, který hned po nástupu zaujal tvrdý postoj. Podle něj by bylo ideální, kdyby Británie měla dál přístup na jednotný trh bez cel, ale sama by nenabídla žádné ústupky v otázce svobody pohybu. To je však podle mnoha Britů nemožné. Navíc 72% dotázaných nevěří, že nová vláda vyjedná s Evropskou unií dobrou dohodu, uzavírá Vík.
Theresa Mayová do Skotska hned zajela a naznačila, že by kvůli němu mohla jednání o Brexitu s Unií odložit, píše britský list Daily Mail. Ještě před zahájením rozhovorů by chtěla najít shodu na oficiálním britském postoji s představiteli Skotska, Walesu a Severního Irska. Mayová zároveň varovala Sturgeonovou, že s případným druhým referendem o skotské nezávislosti nebude souhlasit. Podle britské premiérky se Skotové jasně vyjádřili v plebiscitu před 2 lety.
Co si myslí média, americká média, o jmenování bývalého londýnského starosty a nejvýraznější tváře Brexitu Borise Johnsona britským ministrem zahraničí? Je všechno jen ne diplomat, soudí New York Times. Johnson urazil snad každého na světě, počínaje americkým prezidentem a konče Papuou Novou Gvineou. Jeho francouzský protějšek Jean-Marc Ayrault reagoval na jeho jmenování prohlášením, že Johnson je lhář, Němci řekli, že je nezodpovědný. A podle jednoho britského poslance jde o nejhorší jmenování od chvíle, kdy římský císař Caligula udělal senátorem svého koně. Premiérka Theresa Mayová má možná pověst opatrné političky, ale v případě Johnsona svou obezřetnost zjevně odložila.
Místo, aby vybrala týmového hráče, zvolila politika, který se chlubí tím, že je jiný. Johnson je tak jiný, že urazil Baracka Obamu, když se mu posmíval kvůli jeho předkům. Řekl, že Obama je napůl Keňan a má proto dědičnou averzi k britskému impériu. Obyvatelé Papui Nové Gvineje jsou podle Johnsona kanibalové. O tureckém prezidentovi Erdoánovi napsal vulgární říkanku, která naznačovala, že Erdoğan obcuje s kozou. Hillary Clintonová Johnsonovi připomíná sadistickou zdravotní sestru v psychiatrické léčebně. A do některých částí New Yorku by prý nikdy nešel, protože by tam mohl potkat Donalda Trumpa.
Johnson má sklon říkat neomylně to, co by říkat neměl, navíc v nevhodnou chvíli a co nejprovokativněji. Pochválil jen syrského prezidenta Bašára Asada, který je sice odporný diktátor, ale úspěšně bojuje proti takzvanému Islámskému státu. A plány evropských politiků pro Evropu přirovnal k Hitlerovým. Když bylo jeho jmenování oznámeno, napsal bývalý švédský premiér Carl Bildt na Twitteru: přál bych si, aby to byl jen vtip, ale obávám se, že není. A když se Boris Johnson vrátil v den svého jmenování domů, našel na domě souseda pověšenou ceduli s nápisem Světe, promiň. Shrnuje své dojmy New York Times.
Boris Johnson má navíc poněkud bouřlivé vztahy se Spojenými státy, protože se několik let vyhýbal placení amerických daní, dodává Washington Post. Narodil se v New Yorku britským rodičům a až do svých 5 let žil v Americe. Má tedy kromě britského i americké občanství. Neustále tento fakt bagatelizuje a říká, že k americkému občanství přišel jako slepý k houslím. Před 10 lety prohlásil, že se chce s Amerikou rozvést. Přesto americký pas nikdy nevrátil a dokonce si jej před 4 lety obnovil.
Jenže Spojené státy požadují, aby jejich občané platili daně bez ohledu na to, ve které zemi žijí. A Johnson jim dlužil pořádnou částku. Před 2 lety přiznal, že měl Američanům zaplatit daně z kapitálového zisku. Podle britského deníku Telegraph prodal v roce 2009 dům v Londýně za 1,25 milionu liber, a protože její s manželkou o 10 let dříve koupili za 470 tisíc liber, činil zisk ke zdanění 730 tisíc liber. V Británii se daň z prodeje prvního domu platit nemusí, ale Americe by musel odvést až 100 tisíc liber. Johnson však před 2 lety prohlásil, že to je naprosto neslýchaná částka a že ji nezaplatí.
Loni postoj trochu zmírnil. Před svou cestou po Spojených státech oznámil, že daň uhradil. V Americe znovu prohlásil, že chce zrušit své americké občanství. Letos v březnu po úniku tzv. Panamských dokumentů pak zveřejnil svá britská daňová přiznání. Podle jednoho z nich zaplatil od dubna 2011 do loňského dubna 728 liber na daních v zámoří, ale není jasné, kterým zemím. Přiznání rovněž ukázala, že ve zmíněném období Johnson Spojeným státům nic nedlužil. Kdyby se ale vzdal amerického občanství, musel by jim také zaplatit takzvanou daň z odchodu. A ta může v některých případech překročit i $1 milion, uzavírá Washington Post.
Ruská propaganda pronikla hluboko do všech evropských zemí, konstatoval to Jakub Kalenský, člen skupiny Evropské komise, která ruskou propagandu sleduje, píše evropský server Euractiv. V pobaltských státech ji tamnějším ruskojazyčným obyvatelům hlásají ruské televizní kanály. V zemích Vyšegrádské čtyřky, tedy v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Česku, jsou však dezinformační prostředky jiné. Podle Kalenského tam působí desítky až stovky dezinformačních webových stránek. Jedna maďarská instituce jich napočítala okolo 100, v Česku jich je 70 až 80 a podobné množství lze najít i na Slovensku.
Odlišnou taktiku volí Kreml ve Skandinávii. Dezinformace tam šíří pomocí tzv. Trollů. Internetoví trolové jsou lidé, kteří vyvolávají neshody a nesváry tím, že umísťují podněcující komentáře pod zveřejněné články. Existují také ruské webové brigády, které sestávají z anonymních Ruskem sponzorovaných politických komentátorů. Kalenský k výčtu dodal, že v řadě evropských států ani není ruské propagandy zapotřebí, protože názory Moskvy v nich šíří místní politici. Když se ho Juraktiv zeptal, kde konkrétně, Kalenský odpověděl, že takové země lze snadno rozpoznat, aniž by je museli jmenovat.
Podle něj ruská propaganda nezasahuje jen východoevropské země, ale celou Evropu. Úsilí Kremlu je navíc úspěšné. Například podle španělského člena jeho týmu je většina Španělů přesvědčena, že Rusko je obětí agresivního západu. A podle jiného zdroje, který Kalenský nejmenoval, zase celá polovina Francouzů věří, že válku na východní Ukrajině vyvolal Kyjev, píše Juraktiv s odvoláním na Jakuba Kalenského, člena odboru strategické komunikace zaměřeného na boji s ruskou protizápadní propagandou. Odbor působí při Evropské komisi v Evropské službě vnější akce.
V posledních dnech vzplály nové boje v Jižním Súdánu, přestože obě znesvářené strany loni uzavřely mír. Intenzivní dělostřelecké bitvy trvaly jen 4 dny, ale vyžádaly si nejméně 300 mrtvých a z domovů vyhnali 42 tisíc lidí, píše agentura AFP. Uganda a Sudán evakuovali své občany, Etiopie nabídla vojáky do mírových sborů OSN a počet jihosudánských uprchlíků v sousedních zemí se zvýšil na 835 tisíc, uvedla OSN. Nejnovější násilnosti zasadily ránu mírové dohodě z loňského roku, která měla ukončit krvavou občanskou válku.
Válka vypukla v prosinci 2013, kdy prezident Salva Kiir obvinil svého viceprezidenta Rieka Machara z přípravy puče a odvolal ho z funkce. Tábory obou politiků, kteří mají rozdílný etnický původ, se pak začaly dopouštět násilností na příslušnících etnika protivníka. Docházelo k hrůzostrašným zvěrstvům, včetně hromadného znásilňování, vypalování vesnic a dokonce i kanibalismu. V rámci mírové dohody se pak Machar, který násilí vyvolal, vrátil do funkce a od letošního dubna je prvním viceprezidentem. Po nedávných 4denních bojích panuje už týden křehké příměří, ale OSN varuje, že v metropoli Džubě hrozí nové násilnosti. Uganda vyslala do Jižního Súdánu 50 obrněných vozů a 2000 vojáků, aby ze země odvezli Ugandany. V uplynulém týdnu se ale začali vracet domů někteří civilisté, kteří před boji utekli, informuje AFP.
Po celou dobu nejnovějšího 4denního konfliktu se obyvatelé Jižního Súdánu ptali, kdo jej vyvolal, dodává americký server Huffington Post. Ani prezident Kiir, ani viceprezident Machar nebyli schopni vysvětlit, o co vlastně šlo. Vůdci hlavních skupin, které proti sobě bojovali za občanské války, byli dokonce na společné schůzce, když boje vypukly. Chyběl na ní však náčelník hlavního štábu Súdánské lidové osvobozenecké armády Paul Malong, který je podle mnoha pozorovatelů skutečným vládcem Jižního Súdánu a prezident Salva Kiir ho poslouchá.
Malong si vybudoval mocenskou základnu a rozsáhlé styky jako guvernér jihosudánského státu Severní Bahr al-Ghazal a předtím v armádě za občanské války v Súdánu v letech 1983 až 2005. Pomohla mu k tomu síť stoupenců a dokonce i poligamie. K jeho přívržencům patřil i Salva Kiir, který s ním později založil milice. Za jihosudánské občanské války Malong podporoval Kiira a organizoval masakry příslušníků etnika Nuerů, k němuž patří Kiirův rival Riek Machar. O jeho obrovském vlivu a moci svědčí i to, že Kiir v podstatě nevěděl, co se děje a očividně nemá pod kontrolou armádu. Velkou mocí nedisponuje ani Machar, který také nikdy zcela neovládal své vojáky.
Svůj podíl viny na nejnovnějším konfliktu má i mezinárodní společenství. Mírová dohoda, kterou zprostředkovalo, má řadu nedostatků. Například k odzbrojení došlo jen v okruhu 25 kilometrů okolo metropole Džuby. Vojáci tak mohli město obklíčit a blokovat únikové cesty ozbrojencům protivníka. Mohou také snadno porušovat dojednaná bezpečnostní opatření. Mnoho obyvatel Jižního Súdánu je přesvědčeno, že za čtyřdenními násilnostmi stojí Paul Malong. Dokonce se vyskytly zprávy, že chtěl vyvolat zmatek a chopit se moci. Teď si bude nepochybně dál pěstovat popularitu u komunit etnika Dinků, kteří se nechtějí vzdát nadějí na vlastní stát. K jejich nespokojenosti přispělo i Kýrovo loňské rozhodnutí rozdělit 10 států Jižního Sudánu na 28. Je možné, že Malong otevře novou frontu a boje vypuknou na novo. Budoucnost země nevypadá dobře. Zdá se, že začíná další fáze občanské války, soudí Huffington Post.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pro vás připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
David Schneider
a Hanka Skánělová.